Қағанның сайының айында Иосиф башқара ачы. Қожойымдар Египетке келелі, қағанның қорушылдарының жағанына Иосифті құл етіп сатып еген. Құдайға әріқан Иосифке бастыра жаннан болышқан. Оның үшін қолда болып жүрерде, Иосифтің ұншо керектері жақшы келішіп тұратан. Қайрақан Иосифке болышып тұрған үшін, оның ұншо керектері жетімді болғанын Иосифтің бийі Патифар ажарған. Ол Иосифті айлының башқара ачысы етіп тұрғызған. Не барын ұншосын оның башқартусына берген. Иосифке болып, Құдай Патифардың айлы жұртын алқаған. Иосиф ойғор болған үшін ижін жақшы башқарған. Оның бийі бір денемеге сана арқабай жүрген. Иосиф қосынду, кеберкек шырайлы болған. Патифардың абақайы оғы көйісін салып, оны кіншеке тартқан. Кей Иосиф оның мойны пайтқан. Ем ончо еленгенін менің қолыма табыштырған. Бұ айылда меге тұтылу неме жоқ, жаңыз сеге дейерге жарабас. Құдайдың алдында анды жаған кіншекті мен ғанайып едетем. Иосифті кіншеке кейдіріп болбой салала, Патифардың абақайы оның өчаларға сананған. Ол Иосифті бұрылап, өбегенін мұнайда төгіндеген. Сенің екелген еврей құлың мені албадарға келіп жүрді. Темен болыш сұрап қиғыра берерімде, ол бойының киімін де албай қача берген. Иосифтің езі бұл сөздерді ұғала шұғылданып, оны қаның ұлысы отырған түрмеге соқсын деп жақарған.